Alakamisi farakia mbifuli ni vula na augusta ruwa mbropulsi ruwa rivu miaraba tupulasi tupukuvavi nluwa teni vwavwezo maraina izao. Fienu rakia mtil pulto normal ni fulo augusta rakia msifusi mdatsirivu dia bia mfafana ni enge tewa mkianza mtila mbifuli mea na lakili na kini ya mlapa panjakana ya avuluni ya fara tamra mandiki ya tukuni akalisu na tamzabanisi na tunga nrara fulo augusta ni fitundana uniantuku MFM. Telu isanjato isatonan ta pitumbon pun netu Madagascar ara kumfana diadina fansamba woka stuera punenana andi amfatelu na ampapatar ni instata mpumbo ofisialu mali ni pukatisan. Ta fiakata mniakat kumfamarana ni afro basket lachakan valambe fultona ni ekipa pirinena malagasi las vavi umali. Niani vela ni michitiketi African Libyan diplomasi amerikian na taurin tani RDC ni azwan Rwanda ande matu Anthony Blinken. Buriuna rakutu malala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro, manasana wanaraka ni vawetom ni Radio Don Bosco. Ni tutulum politikia nwanbo watikia ni vawaw. Fenu rakia mtil pulto nomal ni rarafu logusta diabea ni fafana ni afara tam ni ramandikia tam zanfto na izan. Isa nanamarki ni atuka mefema ni rarafu logusta mituftu vya mzoma chanzava misati ni tfenu ni ptunda isi ni fikyo nandupirinena nunatunga irenararieni uni MFM. Nilaza ni chantarkul lateni avlukusa nifa iti atuku isan tartul na tamzanfto na zaniti. Andimatu Oliveira kutuvazaflu nasional ni amtuku MFM.
Tamnyu ni mefema, tamni disu, dia chintunra ni ula ueni avlu. Detina tiraka adi yefra benu, ni mefema na madi ya ni varpa tani ni ratira kasimtisa, pambula marina ya tamzao. Fietsika ya, faizahaya, deti itunra ula, hana usuruna, amna tulla zani, mihiti. Deze nitunra ni ula, teni ilu zani, topuna rekcham zani, ni mefikma tiani zani. Adi politika, niseu, tuftufi amni softona zo, yalko zani, zavata niseu tamreni. Reza kafifi diana na, tam 89, zai nisi tsifitu vina, nifumba fujeri, teo mfanana satia ni ula na kuru, mfanina na teto sanya dia presidenta manantafra kutunzina, si presidenta ratiraka mfanina na teo. Zaisa ni natiraka le chifanraisa nanzara, ni putunra fanzakana, amni, concertation hota nrenia, de niteraka fatiul. Hari, di ratiraka, zai nandaan le concertation di fatasika nefara.
Nilaza yankyu ni atuka MFM fatuku ni akalisu na mrarafu logusta rakia msifu sivunza tsirivu ni fitundana mzofuto na izau firusa mfampresana fati zirzirfutini tunyatoni anketin.
Ni naizanya ni arzai miyevkevutini MFM zanri sakuzan dewe izaya de milafona ni fifapresana. Razo taua ila sanfana masina taul ni pano politiki indinda fanputunda fanzakana deni fifana tunna sifaprisana zabadebea ila minaniu hafa tam 91 ni zaraseza fanti chisi nzani setira la concertation zia taua uzani kasikenda la pifitianana dia hatulta ni antemiera pirenena sin antemirando ula chimisete sisiste atsanga namzani fai rafta Republikana yetu zany no ampiasaina tsy mitovy tam 91. Tam 91 mako ny fafana daholo ny depute sy ny sisa. Zay zany tsy itovizany amin'izao hoe. Nefa raha ohatra ka hoe ny mpitondra fanjakana mbola iziriziry foana izy hoe efa miroso amin'ny mpamatsy volantsika indrindra finiana Europeana zao lety farany teo manamafy ny zavatra nylazainy tamin'ny volana May hoe mifampiresa ianareo a nefa mbola miziriziry any tsy anao zay a. Zaruzan tukuna ndekta mziza vata isheo.
Andematu Oliveira kutuvazaflu nasional ni MFM izainara atikia izaifa. Chimisi kris politika kuset Madagascar Anton Chilana mfanatatirana. Nifikyo nandu pirenena uniptunda teni kuvirnimant. Tu nifirenena reta maniratani demiana krizi aratukarena siara tsociali ankiwisikia. Zeta kaita na vila mvalan retna COVID-19 sniadi an Ukraine. Ifa mamula vula paikadi uva ulanaratukarena siara tsociali arakzan vitunapanza fiatrakana ka tsy ilaina ny sin fikonan-dopirenena izay tsy mikatsaka afa-tsy mifizarana seza ho iatrahany ity mpitondra tamin'ny governemanta ity efa akaiky ihany ko araka ny nambarany 3:28 iatrehana amin'ny fifidianana ka tokony omana ho amin'izany ireo rehetra mihevitra ny tondra amin'ny firenena ny mpitondra tamin'ny governemanta Lalatiana Rakotondra Zafy Andriatongarivo
Maninona ary tamin'ny 2018 sika nefa raha tamin'ny governement de consensus na governement tafiara amin'ny tantany satria ny azadinontsika tamin'ny 2018 tsy misy fandraisany mitranga amin'izao fotoana izao mihitsy tamin'ny 8:30 nge ka ilay androm-panjakana tsona hoe antenindrerampirenena mihitsy nefa maro anisany tsy nanaiky intsony an'ilay ataontsika hoe institutionniste eto amin'ny firenena vokatr'ilay hoe kolokolo vokatr'ilay hoe tsy fahaiza amin'ny tantana maro samihafa ny tsy fanajana lalam-panorenana sisisa nisy zany rehetrarehetra zany zay no mampiavaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao manana ve tsika parlementaire amin'izao fotoana izao a maro anisa manohitra n'ilay rafi-panjakana misy ankehitriny andrehetra izany izany a mila dinihana fa tsy hoe faly fotsiny iteny hoe ataovan'ny fikaonandoam-pirenena atreto izany aloha zahay ato amin'ny fitondram-panjakana dia tsy mahita mihitsy a bazy na fototra mitombony hoe anaovana n'izany fikaonandoam-pirenena izany
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia voasakana indray ny hetsika saika nataon'ny mpitarika amin'ny mpanohatra tany Antsiranana Omaly tsy tanteraka amin'ny famirimbahoaka tany antoerana saika nataon'Andriamatoa Marikaravalomanana noisakana amin'ny prefektura sy ny emorega ny hetsika saika ny onanyity filoham-pirenena teo aloha ity tamin'ireo mpanaradia ny mpanohatra tao amin'ny kianja magro any Antsiranana nilaza ny eo anivon'ny prefektura fa tsy nangataka lalana ny mpitarika ny hetsika ka nosakanana ho fitandroana amin'ny filaminana Ny avy amin'ny mpanohatra sy ny antokotiko Madagasikara kosa ny laza fa fananan'olona manokana ny toerana isin'ny hetsika ka tsy mila angatahana lalana izany. Manjaka mijadona tsy misy fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara hoy ireo mpanaradia ny mpanohatra tany Antsiranana ireo. Fa ny fitondrana ihany no manosika ny olona idina an-dalambe raha ireny zava-nisy nano jerena hoy ny antoko vahoaka amin'iray nilaza ny sekretera jeneraly ny teatoko ity fa diso hevitra ireo mpomba ny fitondrana raha ambaran'izy ireo fa fanakorontanana amin'ny hetsika ataon'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao hetsika fitakiana fikaonandoam-pirenena sy fakakevitra ho vahaolona amin'ny fahaseranam-bahoaka no natao fa tsy fitarihan'olona amin'n-dalambe ho iatrahany ny vamia Ny fitondrana no nandika lalàna amin'ny fahafahamaneho hevitra nanome baiko ireo mpitandro filaminana anakana ny hetsika hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray nanivamy Gaby Vakiniadina.
Sanyireo mpitondra fanjakana mandika lalàna nataony. Ame ohatra kiray hoe ny olona hiditra ao anatin'ny toerana prive mihidy n'olo tokana madio angarangarana tsy avela. Atosika ilay olona eny amin'ny arabe zany hoe zokoa nefa no makeny amin'ny arabe fa mba ho sécurité de nalohany nitro anaty faritra mihidy zareo tsy nanatran'izay fa naniraka ilay olona eny amin'ny arabe makany an-trano angika tsy angatahana zany nangatahana lalana amin'iza na amin'iza aminay ireny de midika fansehana ny olona andidina an'alambe de le mpitandro filaminana mihitsy mampozika le olona andika lalàna dikan'izay zao hoe didiky felehibe any tanay eto ny vahoaka madinika nefanefa ao anaty fahantrana tanteraka ka hitady vahaolana am'le fiainana sarotra ny mpanohatra ka raha fanonganam-panjakana le mitady vaaolana ho an'ny firenena asakasaka zay mpitondra manao an'le izy eo zany ary ny fanampinan'le mpitondra raha ny tena izy Tsy ny malagasy any izy zany hoe krizy na COVID-19 zany guerran'ny Ukraine zany fa maninona ny olona tsotran'izao fa maninona tsika ny lasotr'zao nakaiza le volamena be deibe ireny izy de iza ny tompony ireny fa maninona ny tsy mandeha ny anketiny ireny ary amin'izao fotoan'izao aminay de tsotra be matoy ianao tsy manao lay ankety de ianao ny tompony antoko an'le izy ao ianao nefa manankarena be boaka madinika mahatra be mpanohatra ve ny mahatonga an'izany na hoe ny guerran'ny Ukraine ve na ny COVID-19 ve nahatonga an'izany fa ianareo ihany mamotry firenena eto misy maromaro ny teny hoe fanakorotanana zareo le mpanao politika ao anatin'ny fitondrana moa de zay ny teny hoe tsy fanakorotanana zany fa ny tanjonay a de hoe fianambean-pirenena conservation nationale azo atao zany rehefa tena hita hoe latsaka anaty hady ny firenena
mivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika 300 isan-taona ny tany fitombonim-ponina eto Madagasikara raha ny vokatra ilay fanadihadiana fanisam-bahoaka sy toeram-ponenana andeha amin'ny fahatelo nataon'ny Instat nampahafantarina tamin'ny mpomba ofisialy omaly fa manodidina ny 25 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny isam-ponina eto Madagasikara ka ny 57 isan-jato amin'izany dia vehivavy raha toa ka 7-13 isan-jato ny lehilahy tanora ny maranisa amin'ny vahoaka malagasy satria ho anelanelany 20 taona ny salatoana amin'ny akapobeany ny faritra analamanga no be mponina indrindra manaraka azy ny faritry vakinakaratra sy tasy ny faritry miala kosa no vitsimponina indrindra manerana ny nosy ny tale jeneraly ny instat romala mandeha isaora zefany
raha ny zavatra hita aloha raha ampitahina ireo chiffre anakiroa ireo dia mitovitovy eo izy satria ny taux d'accroissement ny population moa araky ny fahitantsika azy teo variable anakiray tsy dia tena miova be zany izy iny fa ohatra hoe 3.013 manodidina amin'izay teo ihany izy fa ny taux de croissance économique indray nefa hitantsika tsara fa miovaova be ny ezaka nataon'ny firenena mandritra n'izay ataona vitsivitsy zay nahita angamba tsika fa efatra faingo efatra isan-jato izy tamin'ny 2019-2020 moa choc important zay hitovizantsika amin'olona rehetra na tonga azy lasa mihiba efa hanohany amin'ny 7 isan-jato amin'ity taona amin'ny reprise indray izy nefa hitantsika fa mihoatra lavitra n'izay 3.01% zay le taux de croissance économique fa ny zavatra tena mila hotenenina amin'izy io zany de hoe tsy le valeur roa reo ampitahaina no important fa ny fahafahantsika mitazona an'le taux de croissance économique zany ho lavalava amin'ny fotoana maharitra izy zany tokony ho amboniny zay 3.01% zay satria raha ohatra ka misy shock indray mampidina azy de lasa ohatrany hoe miverina ao ambanin'le 3.01% foana zany tsika a chaque fois.
Ny tontolon'ny fizahantany isan'ny faritra nanitona ny malagasy mpizahantany ny any amin'iny ilan'ny atsimo atsinanany nosy iny indrindra talohan'ny sin'ny COVID-19 sy ireo rivotoza tamin'ny taondasa sy tamin'ny fiandohany ity taona ity ireo tanàna andalovan'ny fitaterana andalam-by FCE na ny mampitoya ny fianaratsoa sy manakarakosa izany hoe manaraka ny lalam-pirenena 20 asiny lalam-pirenena 20 a no tena manitona amin'ny teratany vahiny raha oarina amin'ny zava-misy any amin'ny faritra hafa nefa dia tena mbola anatin'ny fampahafantarana sy fanetsehana ny fizahantany any Tsimatsinanana satria tena mbola olana ny fahafahana mivezivezy ny tale iraisapatry vatovavy sy fitovinany ary Tsimatsinanana eo amin'ny fizahantany Ramatoa Ravonirina Julien.
Ny olana sedraina amin'iny faritsy iny aloha dia ny le fomba hidirana ao amin'le site ny toerana zany manana otrikarena ara-pizahantany betsaka fa ny fomba fidirana ao zany no misy le resaka lalana hidirana mankao amin'le site ny olana dia faharoa koa le fampahafantarana zany hoe amin'ny resaka communication zany na ny resaka fampahafantarana amin'ny resaka site web dia tokony hisy olona koa zany anankiray mi-coach ohatrany hoe manao encadrement ao amin'ny sehatry ny fizahantany amin'iny faritra iny mampafantatra ny any ivelany ihany hoe misy vokatra ohatran'izao avoizina amin'ny alalan'ny ofisy regionale tourisme Tsimatsinanana le vokatra dia misy olona anankiray afaka mampafantatra an'iny dia ny fiaraha-miasan'ireo zany no eritreretinay mampafantatra bebe kokoa n'ilay faritra Tsimatsinanana.
Mampiavaka ireo faritra any Tsimatsinanana nosiny moa ny fananana torapasika lava be mirefy 20-20 km manamorona ny ranomasina indiana izany hoe eo farafangana atrany vangaindrano fa eo ihany koa ny atitany misy ny valanjavaboary manombo izay tantanany MNP toy izany koa ny valanjavaboary nasionaly hafa tantanany MNP misy ihany koa ny faritra rovana analaza izay ahitana biby sy zava-maniry tsy misy afa-tsy ny any Tsimatsinanana fa io ihany koa nefa ireo arenina ara-kolotsaina marobe anana ny faritra hoiatrany filoha iraisam-paritry ny fizahantany any an-toerana Ramatoa Ravonirina Julien.
Ahitana vestige kôlônialy ny ao anisan'izany ny tranony governoran'ny faritra Tsimatsinanana izay mbola misy ireo tafondry eo an-tokotany tamin'ny fahakôlônialy dia manaraka an'izay misy ny festival batrelaka izay karazana dimy mampiavaka n'iny faritra iny de misy koa natao hoe taombato kolotsaina atsiarovana ny maty amin'ny fotoana efa afaka heritaona any rehefa manana zavatra enti manana izany fianakaviany dia miverina mametraka ny anarany amin'ny vato anankiray, dia misy fety ihany koa atao mikasika an'iny, dia ny asa tanana toy ny rary isan-karazany a izay mampalaza ny faritra iny koa, ny lafika, ny poketra, ny harina.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika no toloran'ny governemanta amerikana tamin'ny alalan'ny sampandraharamisana fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ordinatera sy kojakoja amin'ny informatika hikirakirana antotanisa sy hitahirikevitra momba ny fahasalamana sy ny COVID-19 ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka tolotra anampiana amin'ny ministera amin'ny fahasalamana hanamorana ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fahasalamana indrindra amin'ny vaksiny COVID-19 fitaovana ampiasaina rindram-baiko na ny logiciel izay hanamorana ny fanaraha-maso ara-potoana ireo antotanisa momba ny COVID eto amintsika. Mitentina 7,000 sy iray alina dolara ireo fitaovan'ireo ary nomena amin'ny alalan'ny tetikasa vina amin'ny filoha amerikana ho an'ny ady atao amin'ny tazomoka. Nanampy amin'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2020 io tetikasa io, nanamafy ny fikirakirana amin'ny totanisa sy tahirikevitra momba ny fahasalamana. Miasa amina firenena 100 maneran-tany ny tetikasa ary manampy amin'ny fanamafisana ravim-pahalalana momba ny fahasalamana. Ny tontolo ny fanatanjahantena samy tafiakatra amin'ny akatoky nyfamarana ny afrobasket latsaka ny 8 taona ny ekipam-pirenena malagasy ankoay lasofavy. Tany amin'ny kianja mitafina tsirabe aloha dia nampitaitaina ny lalao satria tany amin'ny segondra vitsivitsy farany voahazo antoka ny fandresen'ny ankoay zazavavy tamin'ny 1950 nanoloana amin'ny Tanzania. Tany amin'ny baolina farany netitsika no nahatafidiran'ny Marion Fity laharana 40 malagasy ny 3 ivelan'ny 6 metatra ny batantsika ny fandresena. I Egypta no ekipa miandry antsika amin'ny akatoky ny famaranana na ny demi-final anio ho any amin'ny kianja mitafina tsirabe. Mila manatsara ny fomba famonoana baolina sy ny fiarovan-tena ary ny fangalana baolina ny ekipam-pirenena ankoay zatovovavy amin'ity anio ity. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa dia nazava ny fandresen'ny malagasy nanoloana ny Guine lavi ny ankoay zatovolahy tamin'ny 5:17 mantsy ny ekipam-pirenena Guineana. Nitarika hatramin'ny faramo isika malagasy, I Mali kosa no ifanandrina amintsika amin'ny lalao ankatoko ny famaranana Rampitso Zuma. Amin'izay tontolo ny basketball izay hatrany dia handay ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball ho any latsaky ny 7 taona lasovavy ny faritry Bongolava. Fifaninana pirenena ho tanterahana amin'ny kianja bika Tsiromandidy ny 20 hatramin'ny 28 aogositra ho avy izao. Tombanana hatrany amin'ny ekipa 15 eo amin'ny sokajy lehilahy lasy 15 eo amin'ny sokajy vehivavy. Isany manana ekipa maro anisa andray anjara amin'izany fifaninana izany ny ligin'ny Bongolava mampiatrano satria anana ekipa 5 eo amin'ny sokajy lasy vavy izy ireo ka isy mihitsy aza ekipan'ny kômina any an-toerana ifaninana amin'izany. Nampahafantarina teny Ambohidamo ity fifaninana pirenena ity entitra ny federasiona amin'ny resaka alataona ho ny filohan'ny ligin'ny Bongolava eo amin'ny taranja basketball mampitiana Ramarson.
Ny fanomanana an'io dia ny federasiona mihitsy no efa nandray an-tanana, efa nezahana mihitsy izy io izany hoe hatrany amin'ny fototra mihitsy no natao izany ny fisivanana. Ny federasiona dia anisany manana strictura iray hoe ny championnat national tsy tonga ho azy amin'izao fa efa nisy championnat regional nandeha any dia efa tena nandeha ny sivana. Ho anay ligue paritra rehetra izany dia efa nomena ny consigne hoe verifio ilay ankizy eo amin'ilay resaka ala taona ary rehefa any amin'ny fototra no vitantsika no misoroka izany dia aty amin'ny championnat national mino izahay fa tokony tsy dia tena nahanana olana amin'izany tsony angamontsika eo amin'ny fanomanana. Defi anay ao anatin'ny ligue izahay rahana amin'ny faritra sy rahana amin'ny ONG fa misy ireo mpanoana dia ny anao organisation tena milamina. Ohatra fotsiny amin'ny fandraisana ny ankizy ihany, natokanay ny lahy sy ny vavy, sitiafany misy ny lahy, sitiafany misy ny vavy, na ataoko hoe même club ary samy manana kategoria lahy sy vavy, mitokana ny lahy, mitokana ny vavy. Ny ezaka ihany koa izay ny anisan'ny défi anay lehibe izay a ny anisy kantine ohatra ny reny any amin'ny site de compétition internationale ireny badisa no entina amin'ny sakafo. Izay ifanohanana ihany koa moa ao anatin'izay, misy fandraisana anjara ao anatin'ilay izy fa tena natao hoe anamaivanana ny club. Efa miparitaka rehetra any amin'ny club moa izay Souskevitra izay misy ny club vonona indray misy vonona le tsy terena fa izay zany ti androso zavatra hoe fampandrosoana ny tanora fampandrosoana ny baskety ao anatin'izao fananana nasionaly izao.
Eo amin'ny tontolo ny asa, fampiakarana vonjitavanandro hanambazana ireo mpisotronono fotsiny no nataony kinapsa. Izay no fomba fahitany ny randrana sindikaly ilay fanapaha-kevitry ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na mpiakatra ny vola ho an'ny mpisotronono faramteo. Isan'ireo mitaky ny ampiakaran'izany hatramin'ny ela moa ny randrana sindikaly. Nankasitraka ny fampisondrotana ity vondrona sindika ity saingy nilaza fa tokony amin'ny alalan'ny lalàna vaovao mifehy fiahiana ara-tsosialy izay isan'ny takiana ihany koa no anaovana ny kajikajy ampisondrotana ny vola ho an'ny mpisotronono eto amintsika. Nilaza ny mbola anoho ny fitakiana eny amin'ny kinapsa moa ny randrana sindikaly raha tsy misy ny fiovana. Ny mpandrindra ity vondrona sindika ity, Barson Rakotomanga.
Avy aty amin'ny randrana mazava loatra aloha zany hoe voalohany indrindra lozika be zany hoe misy ny fiakarana satria misy ireny zavatra fitsipainana miakatra ny fitsolika ndretrety miakatra daholo ny fiainana eto amintsika amin'izao fotoana izao dia misarotra ny fiainana raha ohatra ka ny ao amin'ny kinapsa no napakatra an'ireny zany a dia izay ny fijerevany azy ao anatin'le izy fa inay a ato amin'ny randrana sindikaly no mametraka an'le hoe tsy mila mantany andro hoe ranoritra fa malaza hoe mahazo aloha zany amin'izao aloha zany a dia isaorana ho an'ny amin'izao fa no hoany zany fifaliana zany a tsy ao anatin'izay izay satria zao io kajy io a mbola le lalàna efa le nanaovana tantely efadrakotra ny kinapsa ihany no ampiasainy zany hoe le code de prévoyance sociale amin'izao ihany no anaovana n'io kajy io dikan'izany mbola le ohatrany hoe karazana tapimasokely fotsiny zany io aminay efa manana volavola kevitra an'io ne ny kinapsa dia isika koa manana dia miantra ihany dao mampifamenona aloha hoe andao ma efampiresahana sasy ve hoe namoaka an'iny fiakarana kely teo reo indray dia hoe tapitapenanan'io indray masony mpikambana vao mainka arivo a mampirehitra ny afony randrana sindikaly a io zavatra atao ohatrany hoe tipitopo izy ny fiteniny tanora azy io tsy mila tipitopo zany fa ny tokony miazakazaka ho any amin'ny famahana olana ny tena maharitra zany le izy satria azo atao any an' izy e zay zany de anetsika an'io foana le tena tanjona de hoe andao fitao aingana hiazakazahany io le code de prévoyance sociale io a de manaraka an'iny amin'izay a no anaovana ny kajy rehetra mba hisotro ronono amin'izay a ho isam-bolana no raisina ao anatin'io a fa le ao maty zany telo volana na de namoaka anao ty arita teorina hoe azo alaina isam-bolana io fa le telo ihany ny zaraina telo de tsisy dikany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manatanteraka fitsidihana ty Afrika ny lehibe an'ny diplomasia amerikana tany RDC no nanomboan'izany ary niazo an'ny Rwanda izy avy eo. Niona tamin'ny mpisehatra amin'ny firaisamonim-pirenena andriamatoa Antony Blinken. Afa-po tamin'ny fioana taminy ireo mpitarika amin'ny firaisamonim-pirenena toy izany koa ho an'ny tomponandraikitra kongolais izay nanambarany ty sekretera-panjakana amerikana ity fa tokony ajaina ny fiandriana amin'ny firenena iray izay voafaritry ny lafo taminy. Manamiroka ny fanohanana ny mpioko mitapidina ihany koa izy araka ny fanambarana nataony tany RDC. Ny farano malmo izay fitsidihana nataon'andriamatoa Antony Blinken izay nioana tamin'ny filoha Felix Tshisekedi. Rwanda no firenena manaraka no tsidihany nandrasana tany Kigali ny fahatongavany Omaly Ariva. Nanolotra fitaovam-piadiana ho an'ny filankevi-pitondrana entin'ny tafika any Mali ankehitriny ny fitondrana Rosia. Atolotra anehoany any Moscou ny fanohanany any Mali taorian ny fialan'ny firenena io tamin'ny La France. Nitarika izay fialan'ny Frantsa izay tsy aivina ny fanonganam-panjakana nataon'ny filankevi-pitondrana entin'ny tafika io tamin'ny volana aogostra 2020. I Frantsa izay nanampy ara-tafika amin'ny Mali tamin'ny fanoerana ny vondrona islamika tany amin'io firenena io nanomboka ny taona 2018 hijanona amin'ny tantaran'ny Mali izao fanampiana ara-tafika ataon'ny Rosiana izao ho ny ministry ny fiarovana Maliana nandray ireo fanomezana ireo tany Bamako. Fa ahitana tsy mikaretina vaovao antsoina hoe Langia indray any Chine ankehitriny araka ny fampahafantarana nataon'ny mpitsaha-pikaroka asy anentana ny sahadiny rehetra ho mailo amin'izany. Tsy mikaretina avy amin'ny biby izy io ary mifindra amin'ny olombelona. Mitovitovy fomba fiseho amin'ny koronavirus, misy 5 ankehitriny ny olona efa voamarina ho mitondra io tsy mikaretina vaovao io ka amin'ny faritra atsinanany Chine no misy azy ireo. Makasitaka anopienu nanaraka niftona vovomaraina tetuamni Radio Don Bosco.